Son ratonidio, ese cantáfano romot. Vio ese cantáfano romo, y tata gimata gal gal satela maura caxati sadit metrobandi di damila di damishani sodomito corrat Washington DC rasani da versino no ya yujalcam. Ma folin te sanaga je cha naga sanfu na majin didda me furba humla ma didda ma khis jira doni vio esa ganta fano remote nail satif metrobandi raja ka sujirtani aneni sora la khati
akamul tan kabajam to dagge fata kenya kan odwara sinage su an nugusu tamreti odwana raqam nukesa corona virus china timulate juru lubuna mota digdamishani galafati jada
hawasi roma washington dc fnanno si jira tarda hirir baetene rakoro mya ke jirt jed heddu himat party pabao dio tana borana tibiro banachu fudande dorsi saniti no dogone jadane media omf allene activist tota wallele ndufaniti khora gumi ballo dufneti no dogone jadane walla police fijolle khayma shawadiya dio tana mulate namshantama ol shakin kabane tigray bulchitota kabine motuma khes jiru motuma federal khes anu rahaba sani jadane tin himatane wana risaniti min khes akto kuno gusut ol ma dunya gawab sinti
Komishinni fayyaa biyyoolessaa Chaayinaa ibsa jimaata irraa baaseen namoonni 830 koronaa vaayirasa haaraan qabamuu fi kanneen keessaa 25 duusaan ibsee jira. Mootummaan Chaayinaa daddarba dhukkuba kanaa to'achuudhaaf jechas magaalota haga tokko qunnamtii isaanii kutaa kaanii waliin qaban yeroof ugureera. Haaluma kanaan magaalota 10 kan uummanni 33 keessa jiraatan keessatti sochiin wal keessa deemu kun yeroof akka murtaa'u ta'eera. Kunoso kanaan jiru babal'ina vaayirasii Chaayinaa keessaa kanarratti ibsa kan laatan WHO yookiin dhaabbata fayyaa addunyaatti dhibeen kun balaa ulfaataa ardii keenyaa ta'uuf jira jechuudhaan akeekkachiiseera. Akkasis ta'e garuu dhibeen koroonaa vaayiras kun gulantaa addunyaatti rakkoo fayyaa kan hattatamaati jedhee labsuurraa of qusateera. Daayireektariin dhaabbata fayyaa addunyaa Dr. Tedros Adhanoom ibsa laataniin haalli dhibee kanaa Chaayinaa keessatti hamaadha garuu immoo rakkoo fayyaa hattatamaa sadarkaa addunyaa jedhanii labsuurraa hin geenye jedhan. Ugaandaan ennaa gara filannootti deemaa jirtu kanatti dhaabileen tikana keenyaa biyyatti mirga walabummaa dubbachuu fi walga'uu uummataa haalaan akka mirkaneessuu qaban gaafatame. Bara yeroo isaanii xumuranii deemaa kan jiran Ugaandaatti ambaasaaddara Ameerikaa Deborah Malak turan waamicha kana kan godhan oduu himaan mootummaa Ugaandaa garuu qaamii gocha nagaa eegdotaatti muufate mana murtiitti iyyachuu danda'a jedhan. Ugaandaan biyya dimokiraatoftuu fi tasgabbooftuu Afrikaa keessaa akka jedhamteetti turu yoo feete biyyattiin filannoo bara 2021 dhufu walabaa fi gaarii ta'uu gochuu qabdi jedhamee jira. Manni murtii federaalaa Ameerikaa lammii Liibiyaa tokko irratti hidhaa waggaa 19 murteessuun dhagaame sababaan Aleellaa Embaasii Ameerikaa Bengaazii bara 2012 lubbuu Ameerikaanota 4 galaafate keessatti qooda qabaatee fi jedhamee jira. Namni Mustafaa Al-Imaam jedhamu kun ajjeechaa lammiiwwan Ameerikaa 4 ambaasaaddara Ameerikaa biyyattii dabalatee raawwate kana keessaa akka qooda qabu himannaa waggaa darbeen ture kan irratti murtaa'e. Namni kun bara 2017 keessa ture loltoota Ameerikaatiin Liibiyaa keessaa kan qabame. Pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp yeroo hedduuf eegamaa kan ture karoora isaanii nageenya giddugala bahaa ifa gochuun yeroonsa amma jedhan. Sanaafis muummee ministeeraa Israa'el Benjamin Netanyahu fi durataa garee mormitoota biyyattii Ben Gantz torbee dhufuuf Waashingtonitti affeeraniiru. Akka gabaasaaleen Israa'el keessaa jedhanitti karoorri sun Israa'el sulula Joordaan jedhamu irratti abbummaa akka gonfattu dandeessisa. Kana qofa miti bakka quubsuma West Bank jedhamutti abbaa biyyummaa yookiin olaantummaa mirkaneessaaf jedhu Paalestiinonni gama isaaniitiin karoorri West Bank, Gaazaa fi Yerusaalem ba'aa irratti beekumsa mootummaa hin laannef kamiyyuu fudhatama hin qabu jedhan. Jimaata har'aa kana mata duree miiliyoonota daandiitti jedhuun hiriirtonni 1,000 lakkaa'aman har'a Baagdaaditti ba'anii Ameerikaa balaaleffataniiru. Egaa dhaggeeffattoota keenya oduun galgala kanaaf qabnu kanuma.
Raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtan. Ah, Hawasi Washington da hawasi Oromo Washington DC fi nanno si jiru arda hiriira mormi baheti rakko himachu jira. Tandar tamo namu dandi bilbilir jira fula hiriri tabawu jir khan jira namo guddo sigalate fanna laf meka yon hirir khana maan argit
namni magala kana kesa koran dufe nama hedutu jira Washington DC nanno shee jira kun mal dabalata Virginia Washington DC Maryland dabalata jee jira la kosina wa dabala jira amma namoni White House ra gara State Department yokani mo ministry mala United States stadium ajiru hayon erida kana malakataye warra qindeessa nama tokko gaafate injira qindeessota keessa tokko hawaasa oromoora obbo asafaa kitil jiram kunoota gaa kan isaan jiran soora
erida kana kan baane mootummaan Itoophiyaa ummata oromoorratti keessattuu zoonii dhihaa oromiyaa fi kibbaarratti yakka guddaanni dalagaa jiru sana balaaleffachuudhaaf akkasumoo addunyaanis kana baree dhiibbaarratti godhee mootummaan kun kanarraa akka dhaabbatu gochuudhaaf asitti argamnee jirra jechuudha. Naannoo dhihaa keessatti kan ta'aa jiru kibbatti kan ta'aa jiru dhugumatti baay'ee kan nama suukanneessudha. Ummanni Oromoo qeessaa irratti akka bineensaatti adamsamaa jira. Namni manaa ba'ee deebi'uu hin danda'u qeessaa irratti ajjeefamaa jira. Manni barumsaa sirriitti deemaa hin jiru. Humni waraanaa akkuma jirutti gaaffii tokko malee kanuma arge kanumatti fakkaate nama ajjeesaa jira hidhaa jira. Fakkeenyaaf yoo fudhanne ijoollee daa'ima waggaa shaniitii qabe miila isaa kan cite makaakuu Tasfaayee kan jedhamu abbaasaa wajjin karaa irratti tu adeemanii konkolaataa keessatti tu arganii abbaasaa rukkutanii mucaan jala taa'ee adara abbaa kun ajjeesii naatu ni jedhuuti achitti rukkutanii isalleetti dabalanii karaa irratti gatanii deemanii jechuudha. Waan akkasii kun waan iddoo tokko duwwaatu hin ta'in kun akka carraa ta'ee lubbuun isaanii hafee gadi ba'anii miidiyaatti dubbachuu danda'an malee inni kaan bosona keessatti yookiin caakkaa keessatti iddoo adda addaatti ooruu isaanii keessatti iddootti qotaa jiran iddootti buna funaannataa jiran hundatti ajjeesanii bira darbaa jechuudha. Inni kun yeroo gabaabaatii asitti immoo dukkana keessatti neetiworkiin raakutanii ibsaan raakutanii telefoonan raakutanii iddoo arganitti akkuma bineensaa ajjeesanii bira darbuu jechuudha. Kana jechuun baay'eetti addunyaan illee kan hin beekne yakka guddaatti adeemaa jira jechuudha naannoo sana keessatti. Namni hidhamuun ajjeefamuun isaarraa baqatee amma namni maatii jiraachisuu danda'u mana taa'una hidhaa jira isa arganiin ajjeesu kun egeree Oromoo mataasaa dukkaneessaa kan jirudha. Baay'eetti kan nama gaddisiisu maatiin kan isa xooru kan isa qallabu tokko hin qabne akkasitti dhumaa jira jechuudha. Gidiraa guddaa keessa jira. Kun addunyaatti beekamaa hin jiru. Furmaanni mul'ataa hin jiru. Humna waraanaatiin ummata sana bushuudhaaf irratti dhiibbaa kanan jedhamne irratti geggeessaa jiru jechuudha.
Gama biraatiin mootummaan waa'ee waraanni Gujiif Wallaggaatti mana irratti gubuu namoota ukkaamsuu ajjechaa geggeessu jechuun yeroo dheeraa kan inni mataa ture beekamaadha. Fakkeenyaaf amma gama Qellem Wallaggaatti hoogganaa yuunivarsiitii Dambiidolloo qabanii turan kan jiru dubbatamaa ture. Namoonni albuuda baasuu deeman namoonni ajjeefaman jedhamaa ture. Namoonni gara Finfinneetti illee baqatanii dhufan jiru jechuun mootummaan yeroo adda addaa dubbataa ture. Warra hiriiran kanaan yookaan immoo warra hiriira qindeessanii waa'ee kanoo maal quba qabdu kanoo akkamitti ilaaltu jedhee gaafadheen ture obbo Asaffaa Kitil akkana jechuun na deebi.
Kun akkaataatti ilaalaa jirru seeraan biyya tokko bushii jechuun seera eeganii seeraan hojjetanii jalqabarratti. Seera alatti seera saspeendii godhanii amma naannoo dhihaatti yoo ilaalle komaandi poostii miliitarii jala gashanii miliitariin aangoo guutummaatti gaaffii tokko hin qabne lubbuu namaa balleessuun ajjeesuun kana waan hundaa waan barbaade gochuudhaaf seerri hin jiru jechuudha. Seera sana saspeendii godhanii seera tiksuudhaaf yookiin immoo seera eegsisuuf kan jedhu kun dhugumatti waan hin fakkaannedha. Mootummaan aangoo olaanaa qaba. Humna hidhateeru qaba. Qabeenya miidiyaa qaba. Isa sanatti dhimma ba'uudhaan gaaffii dhugaa Oromoon gaafatu sana karaarra dabsuudhaan golgaa seeraan jedhuun uummata sibiilii irrattidha kan ajjeechaan raawwataa jiru. Uummanni kun amma shiftaa yookiin waboo utuu hin ta'in kan du'aa jiran dooktarootadha. Dooktara mana yaalaa keessatti utuu nama yaaluu kan ajjeefamu jechuudha. Barsiisaadha. Ijoollee barattuu dubartii ciniinsuurratu jirtu mana yaalaatu deemaa jirtu kan karaatti ajjeesan jechuudha. Jarreen kun yakka hojjetanii yookiin hidhata waa tokkollee qabaatanii miti waraanatti. Inni kun maqaa golgaadha. shiftaa kan jedhamu miidiyaa adda addaarraa kan dhageenyu waa tokko sana kan himatanii beekan takkaa dhageenye hin beeknu. Ummanni naannoo sana jiraatu kas na godhanii yookiin immoo warri waboon dhufanii nu ajjeesanii nu saamanii kana nu godhani kan jedhu karaa ummataa ragaa adda addaa karaa miidiyaa addunyaa irratti kan darbuun waa tokko kan akkas jedhu hin jiru. Kan isa qabu sanaan ummata irratti wanni godhamaleen kuni dhugaa miti, qabatamaa miti. Qabatamaan kan jiru namni dhufee maatii isaa owwaallate fakkeenyaaf ijoollee obbolaan lama limmu keessatti mana keessa gadi baasanii obbolaan lama wal duukaarra yeroo ajjeesani kuni shiftaa miti mana keessa inni kan horii isaanii buna isaanii jalaa ciruu boqqolloo jalaa haamuu kuni hundi isaa waraana bilisummaa Oromoo adamsuutu hin ta'in uummata sana yakka olaanaa irratti daragaa jiru jechuudha ajjeechaa jechuudha. Kan nam tokko nam lama du'etu hin ta'in hawaasa sana dhajjeessaa jiru maatii sana dhajjeessaa jiru maatiin namni isa xooru gara fuulduraatti waan ittiin jiraatu tokko hin qabu taanaan isaaf dhumatee jechuudha karaatti hafanii rakkoo guddaa keessadha jiru.
Edansaa eegam haaniin immoo warra dhudhuuf akkuma jettee Washington DC, Virginia fi Maryland keessa dhudhuuf nama dhudhuuf keessa illee waddu dubbisuun ooltu achi dudubbifte.
Dhuguma namoota dudubbiseera bakka adda addaa irraa sora.
Dhibee
adda addaa akka uummata kana keessa jiru dubbataa jiru kunooti.
Chaa yookiin jedhama hawaasa Oromoo Washington DC boodaadhaan dhufe. Sababni as dhufeef yeroo ammaa kana mootummaan Itoophiyaa waraana command post biyya Oromiyaa keessatti diriirse uummata Oromoo ajjeessaa jira. Uummata Oromoo hidhaa jira. Kanaaf kana balaaleffachuudhaan dhufe. Ajjechan immoo yeroo ammaa dhiyaa Oromiyaa Gujii keessatti bakka adda addaatti namoota baay'ee ajjeessaa jira. Fakkeenya bakka adda addaatti kaasuudhaan ragaa barbaachisa ragaa 100 dhiyeessuu hin danda'ama. Naannoo guddisoo keessatti mucaa waggaa 5 abbaa wajjin bakka tokkotti rukutee hin madeesse. Mucaa waggaa 5 rukutuun abbaa wajjin madeesse qaamni isaa 1 irraa ijjateera.
Yaadu uummataan dhumanne marsa intarneetii keenya irsanii kenna gam kaaniin immoo naayil saatirra illee caqasa gam kaaniin immoo imbaasii Itoophiyaa Washington DC jirirra deebii argachuuf jenneetiin marrootti hedduutti deebinee hin arganne nama ol ingilateef. Katoonni VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtan. Gamii ittaan ammoo paartiin naannoo Tigraay bulchitu TPLF mootummaan Itoophiyaa bulchoota kaabinee mootummaa federaalaa keessa jiran irraa hojiirraa buusuu jira jedhaniitiin himatanii paartiin biyyi bulchita ammoo deebii kennite Iskindir Fireeyyuutti itti gaafatamaa sabquunnamtii paartii badhaadhinne yookaan baaltii balsiqinnaa dubbise gara jaalanne san deebisa.
Muummichi ministeera Itoophiyaa Abiy Ahmed torban kana keessa jijjiirama aangoo hanga tokko godhanii jiran. Hogganaa fi miseensota TPLF ta'uu isaaniin qofa aangoo irraa kaafaman jechuudhaan ibsa TPLF baase kan ilaaleen paartii badhaadhinaaf itti gaafatamaa quunnamtii uummataaf hariiroo alaa ka ta'an obbaan Waluu Abdii deebii kennaniin.
Mangista laafinnatti tabaale masmaruun taalikoo raayuun baagwaabuu mafassam.
Aangootti gaafatama mootummaa jechuun toora ergamaa fi mul'ata kenname seeraan raawwachiisuudha. Kana qaamni hin fudhanne ni raawwachiisaa abdii jedhu paartiin badhaadhinnaa hin qabu jedhan. Paartiin badhaadhinnaa tokkummaan kan hundeeffame waan ta'eef qajeelfama hordofu qaba. Paartii duraanii Ihaadig irraa mirgaa fi dirqama gamanatti darbe waan qabuuf isa kana seeraan raawwachiisuu fi fiixaan baasuun dirqamaa jedhu obbo Awwaluun. Garuu paartiin kanan fudhadhu hin makamuu adda addummaan qabaa humni jedhu gama kaaniin kan koo kanan dubbadhu fudhuuti hojiirra oolchi jechuunsaa rakkisaadha jedhan. Warri hojiirra jiran itti gaafatamatti kenname seeraan raawwachiisuu mannaa lafarra harkisuu tajaajila kennamuu qabu dadhabsuu keessumaa aangawoonni torban kana aangoorraa kaafaman jedhaman itti gaafatamatti kenname. Seeraan raawwachiisuu irratti rakkoo mudateen waan ta'eef isa akkasii mootummaan gara fuula duraatti barbaachisaa yeroo ta'eef hordofee tarkaanfii ka fudhatu ta'uu ibsan. Gosni isaanii Tigree irraa ta'uu isaatii kan jedhame sobaa jedhaniiru. Kanneen akkamii aangoo irraa kaafaman isa jedhuuf obbo Awwaluun ennaa ibsan.
Abzaanyoo iskaawun itanasuut paartii sifatti midhagfamu misaru yeewaatti abaalatoochi naachawu.
Harki caalaan kan kaafaman. Kanneen naannoo waajjira paartii hojjetan miseensota TPLF dha. Itti gaafatama mootummaa irraa kan kaafaman lama isaanis federaalaa fi Finfinnee irraa yoo ta'u hojii quubsaa raawwachiisuu dadhaban jedhameetu. Kana gochuun immoo itti gaafatama mootummaa fi paartii ta'uu akkasumas paartiin badhaadhinnaa deemsa seeraa eegee kan hundeeffamee fi boordiin filannoo kabeekuu jedhan kanaafis mootummaan seeraan alaatu biyyattii bulchaa jira inni jedhu sobaa jedhaniiru. Miseensonni TPLF paartii badhaadhinaa keessatti itti fufuu gaaffii jedhuuf isaan akka itti hin fufne duruu beeksisan jedhanii.
Ka Tigraay hizo akkabaabi yaallu amaraarooti silaalle unnesuun takkitoo yesaruu yemmuu dubbatu neetaa ifattaraan isu chigira jirra.
Kanneen biroon achuma uummata Tigraay kanneen hoogganan itti gaafatamatti kenname raawwachiisuu kanneen danda'an isaaniin akka bakka bu'uu danda'an haalli godhu ni uumamaa kun rakkoo mitii jedhaniiru. Miseensota TPLF ta'anii aangoo ministeerummaan kan itti fufan jiruu isa jedhuuf akka nama dhuunfaatti fedhii fi dandeettii qabaniin adda addummaa isaanii lafa kaa'anii itti gaafatama itti kennamu raawwachiisuu ni danda'u taanaan rakkoon hin jiru. Akka dhaabaatti garuu ammaan booda ulfaataadha jedhu obbo Awwaluu Abdii.
Kamkaaniin immoo oduma walfakkaatuun karaan Maqalee Samaraa haa uummatii hiriir bayeetiin aanaa ofii qabaachuuf jedheetiin hiriir bayeetiin cufa ammayyuu baname bulchiinsa waliin dubbataniitiin rakkootuun fal argattii jedhaniinnaan karaan kunleen baname jedhanii raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtan. Oduuttaan tun dabarraa dhiyoo tanatti gaafatamaa paartii biyyoolessaa Oromoo Birgaadar Jeneraal maal galchuu boranatti biiroo banachuuf jennaan dhoowwanii doorsisaniitiin aktiivistootaatiif miidiyaan OMNLN achi dhufneetiin uummata dubbisuu fi ammallee marii uummataatti hirmaachuuf jenneennaan nu dhoowwanii jedhaniitiin dubbatani. Gamkaaniin ammoo nama hedduu tan irratti gagaafanne bulchiinsi ammoo namni dhoowwan hin jiru egerilleen dhoowwamuu jedha. Warra gumii bal'oo nu dhoowwan jiru keessaa tokko daareektara OMNiti Girmaa Guutamaa takkan jedha.
Aniin akka nam tokkootitti dhaquurraa miidiyaallee qabanneetiin dhaqnee warri diyaaspora tokko nutti dhiyaatanii miidiyaa kabarii jillee osoo nuu kennitanii qora uummata akkanaatiif jira jedhanii duraan dursanii hin qonnamanii waan turaniif naannoon Booranaaf Gammoojjii naannoon Saawuzan Oromiyaa kun ammoo andar rippoortii jechuu ni dandeenya assessmentii kiyya. Warrillee nam dhoowwaa hojiin kennuu nullee ammoo hanqinna humnaafa qabna. Jirullee ni command postii am gargujii kanallee waan akkasiiti jira. So waanuun kana agartee considerillee gooneti ka riili miidiyaa kuusan fuuneti hin dhaqne yoo dandeenye sila public opinion illee wanni sagantaa dabalataallee hojjechuudhaaf akkas karoorfannee deemne ture. Beta pilaan qabaanneeti yoo kanaafuu dhaqne waan akka nulleen ammoo akka dhalattoota naannoo sanaatitti yoo irratti hirmaanne gaarii jenneeti dubbii walummaa keessa qabneeti hin dhaqne. Akka dhuunfaallee fedhii irratti hirmaachuu qabaanneeti hin dhaqne. Kan dhageenyellee sagantaa uummataa ta'a ka paartii yookaan paartii isaanii miti jenneeti hin dhaqne. Ammoo ka paartii illee yoo ta'e rakkoon hin jiru amma beeyta OMN we really want to be independent dhaqneeti waan isaan hojjetan waan uummati irra dubbatu kana kabar godhu malla jenneeti akkasii murteessinee dhaqne jechuudha.
Wanni dura guutachuu malan faan jirti waan akkana kan dhaquuf.
Miidiyaa invitation hin qabnu dhugaatii dubbanne miidiyaadha. Public gathering jedhamee jira wanni kun. Walgahii cufaa miti kanaafuu wanni waraqaa expect illee hin goone dhugaa yoo dubbanne ammoo nuudhoowwan illee jennee hagas mara yaanne because biiroo keessatti jennee guyyuun guyyaan beektaa wanni gaafiin miidiyaa gaafatu miidiyaa kabarajii nu kennaadha malee yoo dhuftan isaan dhoowwina wanni akkanaan illee hedduutti yaanne ammoo dubbiin walgahiin kun qorii kun yaadu jedhu hin dhaqnan jechuudha.
Maan jedhanii seenuu isaan dhoowwan?
Akka bulchaan godinichaa jedhutti. Anilleen hamzalleen paartii miseensa paartii kafaa'u waan taaneef isatti akkasidha. Which is absolutely false. Anilleen miidiyaa kan inni gara hoogganummaa dhufetti kana bira jire Jawaar gara paartii yoo deeme miidiyaan ammoo somehow anilleen akka siyaasa paartii kamiyyuu miseensa ta'uu hin dandeenye wal dubbanneetiin waadaa waliigalleetiin akkasiin keessa jechuu waan kana. So akka ilaalchi isaanii garuu ani hoogganaa paartii tokkooti. Hamzaanillee akkasuma Hamzaan infaakt ofiishaalii agayoonaa akka aadaan beekutti hin taane ammoo inni ta'uuf deema kampeen illee isaan waliin godhaa ture ammoo ilaalchi isaanii akkas ture miseensa waan ta'aniif warri paartiitii kun toora akkanaa irratti fudhachuu hin danda'u akkasuma jedhan jechuudha. Infaakt namni waan kan jedhu eenyu nama paartii yookaan nama bulchaa paartii bilchinaa ta'eetiin yoo isa bulchu.
Kanaan seenne dachaatan.
Akkanaan soo seenuu hin dandeettanidhani. makiina ni Land Cruiser lamaafi motorbike ni jal deemani wari security kunu it was an harassment baka ni jal deemani tini wani du security tension ni tu mani tin dafne yak magal sababa
kan jechu jira Abgirma Guutamaa director we menni tan jechu jira Abgirma ngalate fanna nama maanta na dubbisuu jiru kun ammoo aktivisti Hamza Booranaati. Torbaan kan keessa Booran dhaxxaniitiin horgumii bal'oo seenuu nu dhowwanii jette sifa miidiyaa OMN gaazexeessaa Guyyoo Waariyooti direektara OMN warri akka miidiyaa dhaqe ataka paartii dhaxximoo akkuma nama dhalata labsuuniitti horgumii bal'oo dhaxximoo.
Nagammaa paartii kabuu keessa hin jiru. Paartii kaafaa hojiidhaan immoo uummata kiyya dubbisuudhaaf bakka tokko tokko socho'aa jira malee korri kulleen immoo jalqabamurraati. Obboleewwan teenu diyaasporaarraati gaaf dhuftuurraa jalqabdee korri koru uummataati. Kor argitee dhaaba siyaasatii miti homa gumi kora gumii Booranaati. Uummata Booranaatu argitee ka biyya keessa biyya alaa jiru hayyuun Booranaa ka dirreef liiban jiruuf ka gam keenyaa jirullee walitti dhufee waan Booranaa dubbannaa Booranaa akkam kee jira akkam kee darbee boorummoo akkam ta'uu qaba. Akka gumii Oromootiif akka gumii Itoophiyaa targitee kallattii misoomaaf nageenni isaaf siyaas dinagdeen isaa maal fakkaatti waan jedhurra mari'anna dhalanne akka ilma Booranaatti biyya san keessa dhalanne guddanne uummata keenna kanaaf immoo yeroo dheeradhaaf rakkoo isirratti kallattii hundaan deemaa turte argitee iyyaafi turre korri akkana kun immoo akka qindaa'uudhaaf hedduutti dadhabaa turre waan ta'eef kun nuuf argitee waan. Akka waan gaariitti kanaan durallee eegaa akkasumas argitee gaazexeessan OMN illee bifoomsanii Girmaa Guutamallee ijoollee liibaniiti akka ilma Boorana tokkotu rakkoo Boorana dhaga'uuf achii dhageenye immoo waan gumiin jechuurratti nullee yaad kenna waan jedhuuf dandamale.
Mariin tun hin dhumanne itti deebina raadiyoo VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirta. Godin Shawaadiyaa magaalaa Ijaajjitti waldhaba ijoollee kaayimaatii fi poolisiitiin dhiyoo ta'anitti nama poolisii afuritti mammadaa'e ijoollee kaayimaa keessallee nama lamaa olitti mammadaa'e gamkaaniin ammoo warra tanaan shakkan garnam shantamaa olii hidhanii jedha Naakoor Malkaanu erge.
Kabajamuu ayyaana cuuphaa booda amajjii 12 bara 2012 taabota Mikaa'ilaa kabajaa ayyaana cuuphaaf ba'e gara mana waaqeffannaatti deebisuu isaanii fi isaan booda haala naannoo mana amantaatti uumame jedhe namni haala ture hordofaan ture jedhuu fi maqaansaa Mootummaa Nagaasaa akka jedhamu dubbatu.
Guyyaa sana inni guyyaa lama guddeetu dhala kan galu faanotii fuuldura kan tokko investimentii jedhanii maaddeeyaadhaaf kan kennanii jira. Warri abbootii amantaas ta'ee uummanni karaa tokko. Gaafatanii tureen bakka sunii miidhaalataa dhiphoodhaa bataskaanni sunii lagarradhaa lagni immoo atirii sana nyaachaa jira kan jedhanii gaggaafatanii deebii gaarii quubsaatiin deebisaniif isaanii achumaan bakka ijoolleen atiriin akka tattaramee ture atirii sana diigan poolisii faana sirriitti bu'iinsu dhufee ijoolleen lamas dhaamanii nuti dhiyeessee obbolaa lama gara abbootiin amantaas bakka ijoollee deebisaa maal jedhaniitu. Taabota dafanii gashanii fiiganii ijoollee tasgabbeessuu jalqabani.
Rakkoo kanaan wal qabatee lubootni mana waaqeffannaa ortodoksii sadii hidhamanii jiru dargaggootni ayyaanicha irratti hirmaatanii deebi'an hedduunis hidhamanii jedha. Namni biraan
dhukaasa poolisii nan madaa'e jedhu akkasitti ibsa.
Bunni tasgabbeessaa tasgabbeessu karachaa jiru shatii jiraannaani.
Amma eessatti argamu?
Karaatti jaajjiba jira. Dabalamee nama amanee boleessa kennaa deemaa jedhamu dabalatee machuun deeme. Boleessa kudha ofirra boleessa kudha ofirra eessuma deemaa jiru alamus gadi qabalee dhufa irra naqaame. Kilaashaa inni dhufa. Kitaabaa lukatan lamaan keenya jira. Masqalaa dabaabaayiidhaa maaddiyaa fi sachiin irraan takka adduu tokkoo fi ta'uudhaan keeshoonni kan dubbata deemanii kiristaanaa kan dubbata. Rabbiin fidii malee sachii sugubatee jira. Sachiin mana barumsaa bukkeetti immoo akkamitti maaddiyaan dhaabbata. Maaddiyaadhaan iddoo ta'u miti.
Maaltu mudannaan poolisii naanaa lubootaa fi namoota ayyaana kabajanii deebi'an hidhee jechuun itti gaafatamaa jira poolisii aanaa iluu galaan komaandara Waaggaarii Biraanuu bilbilaan dubbiseen ture.
Maaddiyaa irratti hojjechuudhaaf dorgomanii fi dorgomiidhaan mo'atanii gaarrachuudhaaf hin jalqaban jennaani laabdi laakitii kun nuuf ta'a. Mana amantaa keenyaaf ta'a kan jirudha sababbi. Dallaa ijaarratanii jiran jarri irratti dallaa sana dhaqanii humnaan amantoota hunda kakaasuudhaan.
Garuu namoonni suni akka dargaggoonni tasgabbaa'anii fi irra deemanii illee gorsaa turanii dhiisaa akkasiin mitii jechaa turanii jedhan isin immoo isaantu kakaasee jettu waliin dha'u.
Inni guddaan
ummati fayda umma fanni akka kamana genya tisa hawasa ballara wante gaggo ballara wante ita kana mensha akifat umma fanni jeerani fini wan kanke sadif modia kama diuga hatta kana alagaru ummati fayda dani gocha fira ala gochu sirri dafade ne media da taya un jennu kama bodiratti adaguru dullara rebu yuda fi kadda ji fende sana erga kana drinchu fibbo kenya sratta bodi parafi ala kama na kanjo nan ganda
erga kana ragagar si sun kabatta ni jirtu
eji yulu sagale wara berira kuma nda ku ni na de de sari ci sawo de yundi manzo da sana erga sabar su sagale wara bandera ma ka ni polisi na cerka cerchu kan kan cer de gra na da buru ki gra kan la fen ni kan zamar ni kan da ni ru na ma fu ga ma ni kan ni amani na da ma fari kan amani na mi da ma munan no ti ya la bajru
ummata ke sawo yu kan dirga gota sana ke sawo
ummata ke sawo ya matti wani jan nagar in kan nu ga
bolallama tokkor karra tokkor romu mi lerra me sharu kutame je duguma
lakki me shara wanta lakki in kan nu garu mujadar ga goto kokofa ga daga lan karu kutame gina ni shi mi se sawo porti kana ji ya ka ya la ne rafasa ni taru kutame je wan ni kan gugaru inda guddani yero ta wajda polisi wani guda fi shafanga ya tsadi ne shafara tura ba fa tani polisi ni wajda ege jiru a ulkabe kan mi tsatre fi akira tu ira tsamatre sara dal bai da kani mara kan tiba karam tu kani karam da furu tu kani dan mana kan tiba kanan mun da fi tsatto gocha kasi tu kan fara ga
no me kan makan to ta mijur kana ulkabe te
amma yero da ga nan ni ona mama kas jira na shafa mama kama fi
lafti abboti na manta hidaman jadaman gafata turan kaninyuti kan tiba chinsa magala jaji obbonab soshumi devi kabu
irra kase rabsa bobaati nama addese ne mefi mamada kukadir jedamo investment din furatani wagari de misadi sanarkatuwe jeda furatani kuwanin olsene jengelteni isa addanjite sanarra batemo wajir bulchisa ke vedama lafa magala jaji chalbasi ifa base chalbasi vetti manni dorume chalbasi ni marka tokko bae haga sadit dogoman dagame ulagan chalbasi sanarati kaum sikraji jiame amasiro la mafawdae gomana mafadir ganne dorgomana masalan sadan kesa mansur mahmad namigedamu namiro rabi amerika dratu adasa adibitale yusuf namigedam tibukabun sira kamesa manoji balangati ngakenne qabu chalbasi kana injifatani kralafa sana kafalani woni gelte berbachi suwajin chawdin umani erga hal doyon bitumura meboda gafini lafte kunanno manamanta kenya jirawante tinufa kenamu gafin jedu nani tokko namni bashisa asnaqe jenne bejedam talatukko wajira mulchi zartere magala yati cide wan saun bitumura merawante kajin somitini gafin kunuka kenamu jiyat wan jefe tabichi arka magala dile namu kada kajin dumagala mesana kenamera edame ni tukani garbarbani
bakka kanati ayani miskala ogogan ni kabajama gafe kasjedu ke wante
manamanta sanafi lafajeda megana gitu dandi kadan basa thabun sekirati ga inde kubargamo da chaka da jangra yani maskala se thabun ayani kamiyu manamanta kamiyu lafajeda rotti gedde sane kusari kalinde
bulchan ana ilugala kabberkunda shauna imma kanarati mudubata nakasjedan
ga manta takkananno yalina dadda gora majira kadarada e nanni lafajeda jalbasi mo ya manta takkan bratre gara kana takkananno yali gudda godani hubanno hawasni kenya kabuti hubanno daddanu tiskenine karata re fanno sana kenna turre ni gara sana toso nannein amantan kam prate kasano gani fi hubanno turre amantar orthodoxy kesa namoni hubanno daddada kama nuki yade gari kaban de kasano taiseni wanti suni hafejira
ittigafataman kutale lebebiya godine shawalita liqatgwan yareda babe rakko ijajjitu me quba qaba jedan rakko me qalbi tasgebayin qornas jedan kantiban murte lafakennu kuni kan kenya kanafu murte sine rairo jedan kuni malifta jechun dargaggotni morale ficherratti jarame digani jechu dagenjira hangotnio imma kana sirritilalani murte sinimo akkanu man lafakani murte sini dugani sasa kemi sejedu addabafachuf dugadubachuf tanan akkasuman dubachun ulfatada angamatti itigaftama manelumumanicha bekabotni motuma godina daqan akkamari irattirmatana feren lubotni sedi afurtani damani jiru diaqonotafi dirgaggota ammo menerrede mani qabani hida jiru jedamulle lakobsena motey damani ammaf kanajechu namarakisa halli rakisa mudate kun akafuramuf hamma wajire tiana presidenti nanoro miyat deemne iyenna jedani jiru liqatgwan qisis yared gabasa radio sagale amerikaf nakur melka ambu
radon viyo saganta fan oromo jaka sujirtan wonner daf jenne tanuma wan hafam motor bandu fidda chana naga hisnu bula saganta borilla walda chana sora la kheti saganta fan amartitan